Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cubollin dhe producentin Majer Elshani do të jeni në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt e këtij edicioni. Në Kosovë kanë filluar homazhet për ish-kryeministrin Bajram Recepi Vendi sot mban ditë zie. Maqedonia është deklaruar e vendosur për raporte të mira me fqinjt. Presidenti Trump paralajmëron se nuk do ta toleroj Pakistanin pas dyshimeve se po strehon terrorist. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka shpallur ditën e sot me ditë zie në shenjë respekti pas vdekjes së ish-kryeministrit Bajram Recepi. Me vendim të presidentit Thaçi, flamujt shtetror janë ulur në gjysmë shtizë në të gjitha objektet shtetërore të Republikës së Kosovës, brenda dhe jashtë vendit. Ish-kryeministri i Kosovës Bajram Recepi ndroi jetë në Turqi ku po trajtohej pas një goditje në tru që nga muaji prill i këtij viti. Ai ishte trajtuar fillimisht në Prishtinë për të transferuar më pas në Turqi. Sot në Prishtinë është sjell trupi i pajtit të tij, ndërsa që nga ora 10 në organizimin e komisionit të veçantë shtetëror në hollin e kuvendit të Kosovës janë duke u bërë homazhe për ish-kryeministrin Recepi. Pritet që sot të mbahet edhe një mbledhje komemorative në patronatin e kryeministrit të Kosovës në largim, Isa Mustafa. Homazhe për ish-kryeministrin Recepi do të organizojë edhe kuvendi komunal i Mitrovicës. Republika e Maqedonisë është vendosur në ndërtimin e raporteve të mira fqinësore me Republikën e Serbisë, por edhe me vende tjera të rajonit. Kështu është përgjigjur qeveria e kryeministrit Zoran Zaev lidhur me vendimin e qeverisë së Serbisë për të tërhequr gjithë stafin e ambasadës së saj në Shkup. Qeveria e Maqedonisë mbetet fuqimisht e përkushtuar për zgjidhjen dhe jo krijimin e problemeve me qëllim forcimin e fqinësisë, bashkëpunimin dhe partneritetin me Republikën e Serbisë si dhe me vende tjera në fqinësi, ka kumtuar së qeveria në komunikatën e qeverisë. Veri të publikuar sot në Facebook nga kryeministri Zoran Zaev nuk komentohen akuzat e Beogradit për siç thuhet veprimet e kundërzbulimit ndaj Serbisë dhe se kush mund të jetë implikuar në këtë çështje. Mirpo siç thuhet në komunikat, qeveria e Republikës së Maqedonisë duke mos sjell konkluzione të përshpejtuara i përshëndet paralajmërimet e Beogradit zyrtar për ruajtjen e marrëdhënieve miqësore dhe për kthimin e gjendjes në korniza të zakonshme. Sekretari i Mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara Gjim Mattis ka arritur në Irak në një vizitë papritur dy ditë pasi forcat irakiane të mbështetura nga SBA-ja kanë nisur një aksion në Tal Afar, njërën nga vendet e fundit që kontrollohen nga militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik. Tal Afar gjendet 80 kilometra nga Mosuli dhe rreth 150 kilometra nga kufiri me Sirin. Aksioni irakianëve ka ardhur pasi ushtarët e këtij vendi kanë shënuar fitore në Mosul gjatë një betejë 9 mujore me militantët e Shtetit Islamik. Kjo ka qenë humbja më e madhe për grupin ekstremist sunit pas përhapjes së tij në veri të Irakut gjatë verës së vitit 2014. Dimësi i Kremlinit për konfliktin në Ukrainë, Vladislav Surkov, është shprehur optimist pasi është takuar me të dërguarin special të Shteteve të Bashkuara, Kurt Walker, rreth përpjekjeve për të përfunduar konfliktin në lindje të Ukrainës, duke thënë se kanë diskutuar ide të reja në një takim konstruktiv. Ata janë takuar në Minsk, derisa takimi është zhvilluar me dyert të mbyllura. Takimi ka qenë i dobishëm dhe konstruktiv, u ka thënë Surkov gazetarve rus pas takimit. Të dyja palët kanë propozuar ide dhe qasje të reja për zbatimin e marrëveshjes së Minskut të vitit 2015, e cila parashon një proces të arritjes së paqes. Bisedimet e Walker janë në kuadër të dialogjeve triditore të diplomacisë amerikane në luftën me separatistëve prorus dhe forcave qeveritare në lindje të Ukrainës. Nga kjo luftë kanë vdekur më shumë se 10.000 persona nga prilli i vitit 2014. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e Aleancës Kosova e Re, subjekt ky politik brenda koalicionit parazgjedhor me LDK-n dhe Alternativën, kanë paralajmëruar zhbllokimin e krizës politike për formimin e institucioneve të dala nga zgjedhjet e 11 qershorit. Ata thonë se brenda pak ditësh, nëse nuk zgjidhet kriza politike, të gjitha rrugët dhe mundësitë mbeten të hapura, që nuk kupton edhe marrëveshjet pas zgjedhore. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Blokada për formimin e institucioneve të Kosovës, e cila ka nisur që nga data 3 gusht me seancën e papërfunduar konstituive të kuvendit të Kosovës, mund të shkojë drejt fundit para lajmërojnë zyrtarët e Aleancës Kosova e Re, subjekt ky politik brenda koalicionit parazgjedhor me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën. Fatmir Matoshi, kryetari i komisionit zgjedhor në Aleancën Kosova e Re, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se në rast se subjektet politike parlamentare përfshirë edhe partnerët me të cilët është në koalicion Koaliciona Kërëja, vazhdojnë të ngesin në gjetjen e një zgjidhje për zhbllokimin e situatës, atëherë mundësitë e zgjidhjes do të kërkohen edhe jashtë koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën, që nënkupton me koalicionin e Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën për Kosovën, të njohur si koalicioni PAN.
Mendoj që të gjitha rrugët ose të gjitha mundësitë janë të hapura. Ne jemi tash para një sfide, ne do të themelojmë institucionet ose siç duket do të shkojmë në zgjedhje të reja, të cilat nuk janë të mirëpritur as për faktorin ndërkombëtar, nuk janë të mirëpritur as për qytetarët e Republikës së Kosovës, dhe sinqerisht nuk do të dëshironim që as LDK-ja, as Alternativa ose Lëvizja Vendosje ose PAN-i të ngulnin kom tash edhe të qëndronin në pozicionet që i kanë, mos bënin asnjë lëvizje për shkak të interesave të tyre partijake.
Kuvendi Aleancës Kosova Re të Djelën ka autorizuar liderin e kësaj partie Pasollin që bashkë me deputetët e zgjedhur dhe kryesinë ngushtë të shoh mundësitë të gjetjes së daljes nga kriza dhe të shoh mundësitë të tjera alternative jashtë koalicionit me LDK-n dhe Alternativën. Driton Silmanaj, deputeti kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se ende ekziston një marrëveshje vlefshme parazgjedhore ndërmjet LDK-s, AKR-s dhe Alternativës, por tashmë është krijuar një situatë e re.
Është një rrëfon e re, është një ndarje re që ka ndodhë në mërëna AKR-s, akë të bitët qitë dhe se qitë të realizohat të ditët ndim, por për diri sa stari për kretin, ne akë më vazhdim të besojmë një marrëveshje që në kemi ndërtu, të uroj që ajo të respektohet dhe qita palët deri në një situatë tjetër.
Por, Matoshi thotë se gjithë situata pritët të sqarohet brenda pak ditësh.
Mendojmë që këtë moment është më e rëndësishme procesi dhe më e rëndësishme është Kosova se sa interesi i një subjekti politik. Tashmë jemi shumë vonë, unë besoj që kjo javë do duhet të sqarojmë të gjithçka. Se tashmë kemi mbetur shumë vonë. Ne po hymë në 7 ore ndër pa institucione.
Në anën tjetër, Silmanaj thekson se kriza politike është qetësimi të gjithë subjekteve politike.
Për dalë nga që krizë politike të shkaktuar nga koalicioni PDK-s, ne duhet kemi një akordancë, dhe të helfë rezultati për sëtimin dhe të mërën, për që mund të kemi një si koalicion, përfshirë të edhe levizën e dëndosin në mënyrë që vendit në nërë drejtimin tjetër të kemi institucione dhe më pas fillojnë me kryen obligime dhe kushtetuese.
Ko më parë, lideri AKR-s Bexhet Pacolli ka pasur një takim me kandidatin për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj, për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Republika e Kosovës gjatë këtij viti mund pranohet në organizatën ndërkombëtare të policisë Interpol, thon zyrtarët e qeverisë në largim, sipas të cilëve vazhdimisht janë duke lobuar për këtë çështje. Në anën tjetër, ekspertë për çështjet e sigurisë kanë thënë se autoritetet kompetente në Prishtinë muajve të fundit nuk kanë lobuar për këtë çështje. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Autoritetet në Prishtinë shpresojnë që Republika e Kosovës gjatë këtij viti do të antarësohet në organizatën ndërkombëtare të policisë e njohur me shkurtesën Interpol. Komiteti Ekzekutiv i Interpolit ka vendosur që aplikimin e Republikës së Kosovës për antarësim në Interpol ta vënë në agjendën e asamblesë përgjithshme që do të zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri më 29 shtator 2017. Ushtruesi i detyrës së ministrit të punëve të jashtme Emmanuel Demaj ka thënë për Radio Evropa e Lirë se për këtë çështje janë duke lobuar tek të gjitha vendet me ndikim dhe se pavarësisht disa paralajmërimeve, sipas tij nuk ka ndonjë informacion zyrtar se votimi për pranimin e Kosovës në Interpol mund të shtyhet edhe për një vet.
Nuk dim ne sa do të shtyhet ajo, ne jemi duke lobuar, jemi duke bërë përpjekje që ta ndasojmë se shpërcën se keni votat, por është një kërkesë jo zyrtare që ky proces, ky votim të shtyhet nga disa vende mike, por ne nuk mund vendosim se ato shtyhet apo jo, por pse jemi futur në agjendë.
Demaj shpreson që Kosova i ka siguruar të gjitha votat e nevojshme për antarësim në Interpol.
Edhe në misionet tona diplomatike, edhe me shtetet mike, kemi pas takim edhe me vendet e kuintit, edhe besoj deri në datën 15 shtator do të kemi rezultatin pasqyrëse sa sa janë gjasat si pas mbështetjes e vendeve mike që të antarsoni Interpol apo jo.
Antarësimi Kosovës në Interpol do t'i avancon të shumë kapacitetet e saj në luft kundër të gjitha krimeve, si dhe do të fuqizon të shqetsin dhe subjektivitetin e saj ndërkumtar, thot eksperti për qështjet e sigurisë Burim Ramadanin nga Qendra Kërkimore për Politikat e Sigurisë.
Fija kryesore është tek fuqizimi i luftës kundër krimit organizuar transnacional dhe luftës kundër terrorizmit, sikurse normalisht edhe në aspektin politik është një element shtesë për subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës.
Ai vlerëson se institucionet e Kosovës nuk kanë lobuar mjaftueshëm për antarësim në këtë organizatë, pasi që sipas tij muajve të fundit Kosova është fokusuar në politikat e brendshme dhe jo në aspektet e interesit nacional jashtë Kosovës.
Pavarësisht deklaratave që jepen nga institucionet caktuara, personalisht nuk shoh ndonjë çështje serioze dhe kuptim plotit Kosovës në lobimin për antarësim në Interpol.
Kosova kishte aplikuar për antarësim në Interpol edhe në prill të vitit 2015, por vitin e kaluar kjo organizat kishte suspenduar aplikacionin e Kosovës për antarësim në këtë organizatë ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump në adresimin e tij të parë zyrtar para kombit ka lënë më njëherë diskutimin për numrin e trupave ushtarake në Afganistan, duke paralajmëruar se nuk do të tolerojë Pakistanin pas dyshimeve se e njëjta është duke strehuar Taliban afgan. Qëndrimi i ashpër i presidentit Trump është mirëpritur nga disa ekspertë, derisa të tjerë kanë thënë se politikat e tij janë vazhdimsi e politikave të dështuara të paraardhësve të tij. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka lënë më njëherë një njoftim për nivelin e trupave amerikane në Afganistan gjatë adresimit të tij të parë zyrtar para kombit, duke paralajmëruar Pakistanin për mbështetjen e supozuar të grupeve ekstremiste në rajon. Trump është tërhequr nga premtimi i tij në fushat për të dhënë fund luftës më të gjatë në historinë amerikane, derisa është paraqitur i përkushtuar për një konflikt të hapur në Afganistan. Trump, duke vënë thekse në strategjinë e tij të re në këtë vend dhe Azinë Jugore, ka thënë se nuk do të flasë për numrin e trupave apo për planet e ardhshme rreth aktiviteteve ushtarake. Duke folur në bazën ushtarake afër Washingtonit Fort Myer, presidenti Trump ka premtuar fitoren në luftën në Afganistan, duke shtuar se strategjia e tij nuk është bazuar në afate kohore arbitrare, mirë po në kushtet në teren. Disa analistë kanë përshëndetur qëndrimin e ashpër të Trumpit për Pakistanin, derisa të tjerët e kanë kritikuar atë që e kanë quajtur strategji me detaje të pakta dhe rikujtimi politikave të dështuara të ish-presidentit amerikan Barack Obama. Presidenti ka paralajmëruar se nuk do të toleroj Pakistanin, i cili sipas tij po siguron zona të sigurta për grupet ekstremiste siç janë talibanët afgan.
The next pillar of our new strategy is to change.
Shtylla tjetër e strategjisë sonë të re është ndryshimi i qasjes se si të përballemi me Pakistanin. Ne nuk mund të qëndrojmë të heshtur për zonat e sigurta të Pakistanit, ka thënë Trump. Pakistani mund të fitojë shumë nëse mbështet përpjekjet tona, mirë po mund të humbas shumë nëse vazhdon të strehoj terroristët, ka shtuar tutje ai. Nga tre presidentët amerikanë të cilëve i është dashur të përballen me luftën e padeklaruar të Pakistanit në Afganistan, fjalet e Trumpit kanë qenë më të qartat. Për të vënë pas se Pakistani është pjesë e problemit, ka thënë analisti pakistanez Mohamed Tashi. Presidenti Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë qenë në Afganistan jo për të ndërtuar shtetin, mirë po për të vrarë terrorist. Trump ka shtuar se shobasi duhet një plan për një rezultat të ndershëm, pasi një dalje shpejt nga Afganistani do të kishte pasoja të papranueshme.
The consequences of a rapid exit.
Pasojat e një largimi të shpejt nga Afganistani janë të paparashikuara dhe të papranueshme. Ngjarja e 11 shtatorit ka qenë sulmi më i keq në historinë tonë, i cili është planifikuar dhe drejtuar nga Afganistani, sepse ky vend është udhëhequr nga një qeveri e cila ka strehuar terrorist, ka thënë ndër të tjera ai. Shtetet e Bashkuara e kanë pushtuar Afganistanin në tetor të vitit 2001, duke u thirrur në artikullin e 5 të NATO-s për vetëmbrojtje kolektive pas sulmeve të 11 shtatorit në New York dhe Washington. Fushata e udhëhequr nga SBA-ja largoi nga pozita qeverinë e talibanëve, e cila udhëheqej nga lideri Al-Qaidës Osama bin Laden. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përsëllni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edicioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru të qofshim.